știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului se simte amenințat și spune sunt o țintă a Moscovei. Celebrul magnat de presă, televanghelistul Pat Robertson, afirmă că Putin este constrâns de Dumnezeu să invadeze Ucraina și să împlinească o profeție biblică. Și tot astăzi vă spunem care sunt cele trei modele de impozitare a veniturilor bisericilor în Uniunea Europeană. Rămâneți cu noi! Bartolomeu I al Constantinopolului, demnitarul cu cel mai înalt rang în rândul Bisericii Ortodoxe, care a recunoscut în 2018 Biserica Independentă a Ucrainei, a declarat că a devenit o țintă pentru Moscova. Patriarhia noastră și eu însumi, ca persoană, am devenit o țintă, a declarat Patriarhul Bartolomeu I într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru un post de televiziune turcesc. Comentăm cu pastorul Nicu Ionescu astăzi la Lumea religioasă. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Astăzi comentăm, iată, o declarație pe care o face Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului. El se simte ca fiind o țintă a Moscovei. Cum ați citit, pe de o parte, această declarație, pe de altă parte, justificarea care susține această declarație?
E foarte clar faptul că acest patriarh este prins la mijloc într-un conflict care are de-a face cu Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Ucrainiană, dar față de care s-a și exprimat și s-a și poziționat. Este clar că, dincolo de declarațiile acestea, au existat și probabil că încă mai există comunicări între aceste entități ale Bisericii Ortodoxe la nivelul Europei. Cert este faptul că nu este deloc comodă pentru Patriarhul Bartolomeu situația prin care trece poporul ucrainian ca și popor ortodox, conducerea Bisericii Ucrainiene și semnale care vin din partea Bisericii Ortodoxe Ruse. Lucrurile acestea au degenerat în urma acelui prim conflict din anul 2014 în care a avut loc invazia Rusiei către Crimea și care, sigur, a generat un șir de reacții, iar pe un fond ușor mai latent, dar care preexista acestui eveniment, încă de până în anii 2010, între Biserica Ortodoxă Ucrainiană și Biserica Ortodoxă Rusă, care deținea controlul sau conducerea inclusiv pe teritoriul Ucrainei, a existat această răcire a relațiilor și această dorință a Bisericii Ortodoxe din Ucraina de a se desprinde de biserica, conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse, cu care a avut o relație de colaborare și de, hai să o numim, vasalitate pentru câteva sute de ani.
Se pare însă că Moscova a simțit-o ca pe o schismă în cadrul Bisericii Ortodoxe. Și, practic, de la acel moment, Biserica Rusă cumva s-a desprins față de cea ucrainiană și implicit s-a poziționat foarte diferit față de Patriarhul Bartolomeu I.
Da. Cred că a fost un deranj foarte mare în cadrul comunității ortodoxe europene, această rupere a relațiilor și a legăturii dintre Biserica Ortodoxă Rusă și cea din Ucraina, pentru că Trebuie să mai adăugăm un lucru. Merg în paralel lucrurile care se petrec la nivelul politic cu lucrurile care se petrec și se resfrâng asupra celor două biserici. Este foarte clar că bisericile acestea, Biserica Ortodoxă în general este caracterizată ca fiind o biserică de tip naționalist, oriunde s-ar afla ea, și în România și în celelalte teritorii. Și este clar că, dincolo de această uniune spirituală a bisericilor din diferite țări, prima și cea mai importantă caracteristică este cum se poziționează Biserica Ortodoxă față de poporul de care aparține, față de conducerea politică a țării respective. Și semnalele sunt foarte clare și din partea Patriarhului Kiril al Rusiei și din partea Patriarhului Ucrainei, care iată că n-au putut să nu țină cont de lucrurile care se petrec, de deciziile politice, de această răcire a relațiilor dintre Rusia și Ucraina, și atunci au considerat, sau cel puțin Biserica Ortodoxă Ucraineană a considerat că a venit momentul când să nu mai depindă organizatoric de Moscova, lucru nemai întâlnit în istoria Bisericii Ortodoxe. În contextul acesta, opinia publică ortodoxă europeană a trebuit să ia act, iar Patriarhul Bartolomeu, care este privit ca un lider al mișcării ortodoxe la nivelul Europei, s-a poziționat foarte clar. A admis că o biserica ortodoxă ucrainiană este desprinsă de legătura cu Rusia, cu Moscova, și a acceptat-o și a recunoscut-o ca fiind autocefală și a introdus-o în familia bisericilor ortodoxe europene, care, așa cum știm cu toții, au o conducere de tip autocefală, adică se raportează mai întâi la nivelul teritorial de care aparțin.
Desigur, asta, așa cum spuneați, a nemulțumit Biserica Rusă. Iată ce mai spune Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului. Vedem astăzi că am avut dreptate, că am acționat atunci astfel, face referire la recunoașterea Bisericii Ucrainiene. Ne-ar plăcea totuși ca statul și Biserica Rusă să nu arate atât de multă animozitate față de mine și de Patriarhie și să accepte această decizie. Dar, continuă Patriarhul, nu este cazul. Patriarhia și eu însumi, ca persoană, am devenit o țintă. Trebuie să recunoaștem că nu am fi dorit să citim un asemenea mesaj. Până la urmă e vorba de aceeași biserică, e vorba de Biserica Ortodoxă. De curând și purtătorul nostru de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a ieșit și a făcut și el câteva declarații cu bătaie lungă către Kremlin și către Kiril. N-am vrea să vedem lucrurile acestea, dar le vedem. Cum vă explicați ce va aduce liniște în ortodoxia mondială?
Este clar că aceste declarații au menirea de a ne face să privim cu atenție și chiar cu o ușoară îngrijorare faptul că de la niște conflicte și de la niște lucruri care au loc între două țări, două state care sunt legate într-o istorie foarte veche, dar este păcat că s-a ajuns la un conflict, iată, militar, să ajungem și la un conflict între bisericile ortodoxe din aceste teritorii. Mie îmi dă de gândit și nu este deloc un model bun faptul că și bisericile creștine, acum în speță bisericile ortodoxe rusă, ucrainiană, română, Patriarhul de la Constantinopol sau care reprezintă mănunchiul de biserici ortodoxe europene, ajung să trăiască un conflict interreligios, intrareligios.
Intra, da.
Și asta arată câtă încordare și câtă miză politică transpiră și dincolo de hotarul politic înspre biserici, ceea ce nu este bine, nu este de dorit. Observăm cum se poziționează și Patriarhul Kiril față de statul rus, față de conducătorul rus, observăm cum se poziționează și Patriarhul Ucrainei. E o scenă complicată și e o scenă care, în primul rând, tinde să ne îngrijoreze, dar să ne cheme și la rugăciune, pentru că nu este deloc plăcut acest lucru.
Ce se întâmplă acolo? Absolut. Mergem mai departe, pentru că și următoarea știre este o știre care merită comentată. Celebrul televanghelist Pat Robertson a declarat că Dumnezeu este cel care l-a îndrumat pe Putin în acțiunile sale pentru a crea drumul spre apocalipsă. Putem spune că Putin este nebun, dar în același timp el este constrâns de Dumnezeu. Scopul final al lui Putin nu este acela de a intra în Ucraina, ci de a acționa împotriva Israelului. Dumnezeu se pregătește să facă ceva uimit și asta se va împlini, a declarat televanghelistul Pat Robertson. În vârstă de 91 de ani, Pat Robertson este un magnat de presă american și un televanghelist baptist și politician în același timp și știe mai multe despre acest subiect, l-a studiat și aduce mai multe detalii. Pastorul Cristian Dobra, bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Dați-ne mai multe detalii, eu am spus câte ceva, cine este Pat Robertson, câteva detalii dincolo de cele pe care eu le-am enunțat.
Da, Pat Robertson, cum ați spus, născut în 1930, el a absolvit școala, facultatea de drept din Yale în 55, dar a picat examenul de avocatură din New York, ceea ce a dus la o criză personală în viața lui și, spune el, a devenit un creștin născut din nou, și a devenit de asemenea pastor în mișcarea Southern Baptist, din care s-a pensionat în 2021. El de asemenea a fundat mai multe organizații creștine, politice, a candidat și pentru președinția Statelor Unite și fațeta cea mai cunoscută a lui de gazdă, de talk show, a interpretat tot felul de evenimente politice în lumina unor profeții biblice și chiar a făcut el profeții la rândul lui.
Da, este o figură destul de controversată. Uitându-ne pe mesajul lui, repet, ce înseamnă? El spune, putem spune că Putin este nebun, dar în același timp el este constrâns de Dumnezeu, spune Pat Robertson, constrâns de Dumnezeu. În scopul final al lui, Putin nu este acela de a intra în Ucraina, ci de a acționa împotriva Israelului. Ce vrea să spună cu aceste cuvinte?
Da. Dacă îmi dai voie un minut să înțelegem un pic ideologia Southern Baptist. În primul rând, ei interpretează Biblia literal. Pentru ei toate făgăduințele făcute lui Israel sunt pentru Israel și nu pentru biserica creștină, cum cred ceilalți creștini. Pentru ca Iisus să revină, este necesar ca poporul evreu să existe, capitala să fie la Ierusalim, el a lăudat foarte mult mutarea capitalei la Ierusalim, construirea templului și, în ultimă instanță, convertirea unei părți a evreilor la creștinism. Când Israelul va trăi în pace, va fi atacat de o coaliție a lui Gog, care va stârni Armagedonul. În acest conflict, două treimi dintre evrei vor muri, iar treimea rămasă se va converti la creștinism și împreună cu Southern Baptist sau creștinii care sprijină pe Israel, vor fi luați la cer. Acesta să fie panorama. Unde se încadrează conflictul de acum? El citează de mai multe ori, dacă ați urmărit video complet, citează de mai multe ori Ezechiel 38. De acolo ia ideea că Gog, care vine din Magog, împreună cu Domnul Roșului, care este Rusia, interpretează el, Meșecul, Tubalul și așa mai departe, care le plasează undeva pe hartă ca fiind Ucraina, Turcia, Uzbekistan, Turkmenistan și toate celelalte țări, Gog, fiind Putin, formează o mare coaliție și împreună cu ei merge la război împotriva Israelului. Ideea asta cu constrângerea este tot din Ezechiel, în versetul 4 din capitolul 38, zice: te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta și te voi duce să faci război împotriva poporului meu, care este strâns din multe țări și trăiește în pace pe munții mei în țara mea. Tu vei veni și vei face război și atunci eu îmi voi arăta puterea mea, va fi un mare cutremur, se vor întâmpla mai multe evenimente și atunci toți vor cunoaște că eu sunt Dumnezeu. Ce spune Pat Robertson nu este că Putin are în minte să împlinească profeția lui Dumnezeu, ci că fără să știe împlinește profeția lui Dumnezeu. Adică este un rău necesar. El este Gog, care din Magog trebuie să formeze această mare coaliție al Armagedonului și să invadeze Israelul, unde se va declanșa conflictul final și este foarte important ca puterile occidentale să stea de partea Israelului.
Mai adaug încă în ecuație încă ceva ce tot el spune, după care încercăm să înțelegem. Deci magnatul de presă și politicianul televanghelistul Baptist Pat Robertson mai spune că Putin este obligat după mutarea în Ucraina să ajungă în Turcia. Și spune el că trebuie să urmărim Biblia pentru a vedea ce se va întâmpla în continuare. La ce se referă și cât de credibile sunt mesajele acestea despre război pe care, iată, le face acest om atât de popular și atât de cunoscut?
Practic, ideea cu necesitatea invadării Ucrainei ca să ajungă în Turcia nu are niciun sens. Eu m-am uitat pe hartă de 1000 de ori și nu văd niciun sens să invadezi Ucraina ca să ajungi în Turcia, când Rusia poate foarte ușor să ajungă în Turcia. El spune că ar folosi Ucraina doar ca o bază militară, ca să lase o parte din armată și cu cealaltă parte să meargă în Turcia. Pe harta lui, dacă urmăriți video complet, roșu este Rusia, Gomer este Ucraina, Magogul, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tugarma este Turcia, Tubal este Siria, Put este Libia. Și atunci, pentru el, toate aceste țări trebuie să fie unite. Ideea cu trecerea spre Turcia nu am înțeles-o foarte bine, dar ceea ce spune este că este o împlinire. El a mai făcut această profeție când erau alegeri în Statele Unite. El a profetizat că Trump va câștiga din nou alegerile și se va împlini profeția din Ezechiel 38. Pentru el este important ca America să stea de partea Israelului. Pentru mine este un semnal de alarmă, pentru că îmi dau seama că fundamentalismul evanghelic este cel mai periculos dintre toate. Pentru că dacă stăm să ne gândim, fundamentaliștii islamici vor lucruri mai mărunte, nu? Să plece trupele de nu știu unde, să obțină și teritoriu. În schimb, fundamentalismul evanghelic vrea un război mondial care să elimine cea mai mare parte a populației planetei și să supraviețuiască doar cei care cred ca ei.
Bun, hai să vorbim acum și despre Dumnezeu atunci când sunt astfel de conflicte și El este plasat în locuri în care oamenii văd și folosesc Biblia ca argument.
De fapt, și Putin crede că face voia lui Dumnezeu, apără Rusia de influența Occidentului și Southern Baptist cred că fac voia lui Dumnezeu instigând la un astfel de război mondial și toți uită mesajul de dragoste și de pace pe care l-a adus Iisus. Iisus ne-a specificat foarte clar. Războiul a fost întotdeauna, dar nu războiul este soluția pentru terminarea problemei păcatului, ci predicarea Evangheliei, mesajul de dragoste. Ceea ce fac toate organizațiile benefice care ajută pe refugiații din Ucraina, ceea ce fac toți creștinii care predică dragostea lui Dumnezeu cu vorba și cu faptele lor, aceasta va duce la revenirea curând a lui Iisus. Nu războaiele pe care încearcă să le strânească unii. Haideți să luăm un singur lucru bun pe care l-a spus Pat Robertson. Citiți Biblia. Pentru că toate ideile astea nu vin din Biblie. Toate ideile astea au apărut în contextul formării statului Israel. Mișcarea sionistă a pornit din Europa, s-a extins în Statele Unite și o mare parte dintre evanghelici s-au convertit la ideea sionistă. Dar nu vine din Biblie. Așa că eu aș încuraja la a citi într-adevăr mesajul lui Iisus și dacă vrem ca Iisus să revină curând, haideți să facem ce ne-a îndrumat El, să predicăm Evanghelia, să ducem mesaj de speranță, de pace, de dragoste și nu vreau să închei fără să aduc un omagiu tuturor organizațiilor, ADRA și celelalte ONG-uri, care fac o lucrare extraordinară atunci când este mai mare nevoie. Aici se strâng fonduri, ieșim pe stradă, strângem bani, trimitem alimente. Asta este lucrarea la care ne cheamă Domnul, nu războiul.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumesc încă o dată.
Și eu vă mulțumesc.
Vă reamintesc că aici alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Așadar, iată, avem un evanghelist baptist, popular, celebru, o declarație, o corespondență și avem nevoie de o concluzie.
Vreau să subliniez faptul că tot ceea ce a spus colegul meu Este exact linia de gândire pe care și eu am și Biserica Adventistă o are. Pe de altă parte, rețin din această știre două lucruri. Unu, controversat, și doi, faptul că acest personaj a mai făcut astfel de declarații care nu s-au împlinit. Iar Biblia ne spune clar, când cineva vine și pretinde că are un mesaj la Dumnezeu că se vor întâmpla niște lucruri și lucrurile acelea nu se întâmplă, să știți că nu eu l-am trimis. Este un proroc fals. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez faptul că a pune astfel problema aruncă un blam asupra lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu este implicat în tot ceea ce oamenii creează și apoi Dumnezeu este și vinovat de consecințe. Nu așa lucrează Dumnezeu, nu așa a lucrat Dumnezeu în istorie. Dacă ar lucra așa, în felul acesta, de fapt ar îmbrăca caracterul diavolului, nu? Care stârnește lucrurile, duce pe oameni în anumite direcții, nu? Și apoi stă și se bucură de ceea ce li se întâmplă oamenilor. Dumnezeu supraveghează istoria, Dumnezeu este implicat în istoria noastră și scopul principal al lui Dumnezeu este să salveze vieți, nu doar pentru lumea aceasta, ci pentru viața veșnică.
Mergem mai departe, nu atât de departe, ci aici în România, impozitarea bisericii a generat ample dezbateri în societatea românească, iar reacțiile au fost pe măsură. De curând au reapărut discuții pe această temă. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
Taxarea bisericii în România a redevenit de curând un subiect apărut în discuțiile publice în contextul găsirii de soluții asupra refacerii economiei în perioada post-pandemie. Întrebat în cadrul unui interviu dacă exclude posibilitatea impozitării veniturilor bisericilor, ministrul finanțelor, Adrian Căciu, a dat un răspuns evaziv, subiectul fiind sensibil din punct de vedere politic. Nu am spus că exclud, nu am spus nimic. E vorba de a face această reformă fiscală, ajustările care sunt necesare, mai ales cu economia informală, a explicat ministrul. Imediat a venit și răspunsul Bisericii Ortodoxe. Biserica plătește impozit pe clădiri și terenurile aflate în folosință, pe salariile angajaților, precum și pe orice venit obținut dintr-o activitate cu caracter economic, dacă fondurile rezultate din acea activitate nu sunt direcționate către opere social-filantropice, religioase, educaționale și culturale, spun reprezentanții bisericii. Cum stau lucrurile în Europa din acest punct de vedere? Evident, diferit. Unele state taxează biserica, în vreme ce altele nu. În ansamblul ei, Uniunea Europeană respectă opțiunea fiecărui stat membru. Astfel, nu există un model unic al relațiilor dintre stat și cultele religioase. În practică, sunt trei mari modele cu 23 de nuanțe de aplicabilitate în Uniunea Europeană. Primul model în care separarea stat-culte este una clară și unde, de regulă, statele nu acordă finanțare directă comunităților religioase, este cazul Franței, cu mici excepții regionale, al Olandei, Portugaliei sau Irlandei. Al doilea model este cel în care avem de-a face cu o biserică de stat sau dominantă din punct de vedere constituțional-juridic. Este cazul Danemarcei, Finlandei, Greciei, Maltei, Marii Britanii și, până de curând, al Norvegiei și Suediei. În acest caz, una sau mai multe confesiuni au un statut special și sunt parte integrantă în administrația publică. Danemarca, de exemplu, este un caz aparte, fiind singura țară în care există o biserică de stat și chiar un minister al afacerilor ecleziastice, personalul clerical fiind angajat direct de către stat. În celelalte țări, clerul este angajat de către cultele religioase, deci nu este angajatul statului în mod direct. Al treilea model este cel aplicabil și României, în care există diferite regimuri de cooperare sau parteneriate între stat și culte. Cultele recunoscute beneficiază de o situație privilegiată față de cele care nu au acest statut. Statul recunoaște utilitatea activității cultelor, susținându-le financiar, în mod direct sau indirect. Din această categorie fac parte Belgia, Germania, Italia, Luxemburg, Spania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, etc. În România, clericii sunt angajații cultelor religioase, adică sunt angajați ai privatului. Cultele religioase în România au un statut de organizații private și, spune legea mai departe, de utilitate publică. Acest de utilitate publică permite guvernului să sprijine din punct de vedere salarial activitatea preoților, afirmă în cadrul unui interviu Cătălin Raiu, expert OSCE pentru libertate religioasă. Tot domnia sa mai afirmă, statul român nu este un stat laic. În realitate, sintagma stat laic nu există în formulă juridică. Există principiul laicismului, care este prezent în Constituția Republicii Franceze. Statul în sine nu poate fi nici laic, nici religios, pentru că statul este o birocrație care este obligată să rămână neutră față de credințele religioase. Deci, statele nu sunt laice. Statele comuniste, printre care și România, au fost într-adevăr state laice, chiar atee, dar astăzi în Europa, acolo unde vorbim de democrație, termenul corect sau exprimarea corectă ar fi stat neutru din punct de vedere religios. Deci un stat care nu folosește instrumente religioase în elaborarea de politici publice. O întrebare rămâne totuși. Cum este mai bine? Care este idealul în ceea ce privește raportul dintre stat și biserică?
Ușor să pui o întrebare, mai greu să răspunzi, însă nu și când ai un invitat. Invitatul meu, vă reamintesc, este pastorul Nicu Ionescu. Cum este mai bine?
Cel mai bine este ca biserica să fie acea instituție sau acel factor care să aducă statului respectiv lumina Evangheliei, să aducă echilibru, să aducă speranță oamenilor și să acționeze în așa fel încât credința vorbită să se vadă în acțiuni concrete pentru binele oamenilor. Sigur că, da, întotdeauna statul a dorit ca în funcționarea lui să strângă cât mai mulți bani și banii respectivi să fie folosiți judicios, astfel încât întreaga administrare a statului să funcționeze în termeni optimi. E clar că biserica a beneficiat de-a lungul secolelor de sprijinul statului. Eu nu văd de bine atunci când statul intervine în modul în care funcționează biserica, nici măcar atunci când preoții sunt plătiți de către stat. Cred că cele două instituții ar trebui să fie, pe de o parte, separate, dar pe de altă parte să conlucreze pentru binele poporului și, în mod special, biserica creștină chiar să aducă un plus valoare poporului respectiv.
Cum s-a văzut lumea religioasă în câteva secunde?
O lume în care conflictele și previziunile pot să conducă pe oameni pe direcții greșite, iar creștinismul să fie acaparat de către aceste poziționări care sunt mai degrabă politice și n-ar trebui să, să se uite niciodată faptul că biserica cheamă la dragoste, la unire și nu la despărțire.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune! We'll be right back.